การที่เราจะละอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมในจิตใจของเราเราต้องมีอุบายจะเพียงแต่ว่าใช้ความอยากอย่างเดียวไม่ได้ถึงแม้ว่าฉันทะเป็นข้อหนึ่งในการปฏิบัติแต่เอาฉันทะอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จต้องมีความเพียรด้วยและความเพียรต้องประกอบด้วยปัญญาเช่นเราจะละอกุศลธรรมก็หนึ่งเราต้องรู้อกุศลธรรมคืออะไรกุศลธรรมคืออะไรเราอ่านในคัมภีร์อ่านในหนังสือธรรมะฟังในธรรมเทศนาก็พอจะเข้าใจบ้างแต่พอมันปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราบางทีเราก็ไม่รู้ก็รู้แต่เชื่อเข้ามาแต่ไม่รู้ตัวจริงเพราะฉะนั้นต้องใช้ความสังเกตจึงจะรู้ได้และต้องเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างเริ่มแรกมันดูมันดีไม่เห็นมีพิษมีภัยแต่ผลระยะยาวก็จะเป็นภัยต่อเราหลักนี้สำคัญเวลาภาวนาคิดดูสิเวลาเราตายมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่บางสิ่งบางอย่างมันจะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเรารู้ว่าเราอยู่ในร่างกายนี้มาได้แล้วใจก็จะไปหาที่ใหม่ที่จะไปที่นี้บางครั้งรูปปรากฏขึ้นมาที่ท่านเรียกว่าคตินิมิตว่าที่เราพอจะไปได้จะต้องดูให้ดีบางสิ่งดูสวยดูงามแต่มีพิษมีภัยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพกลับมาLAไปดีดแดกอยู่ที่เก้าอี้ข้างหน้าก็ไปดูหนังพี่มีบทหนึ่งในหนังว่าพวกพระเอกทั้งหลายกำลังลอยอยู่ในที่มืดมีหมอกอยู่ในเรือกลางทะเลทีนี้พอในหมอกมันเริ่มมีความสว่างขึ้นมาเขาก็เลยพายเรือที่จะไปดูที่สว่างปรากฏว่ามีนางเงือกนายไม่ทราบเขาเรียกว่านายเงือกมันทั้งนางทั้งนายทั้งสวยทั้งหล่อมากๆเลยบางคนที่อยู่ในเรือก็เกิดเคลิ้มไปดูความสวยความงามของเขาที่ท่านดูให้ละเอียดมีภาพแทรกขึ้นมาเหมือนมีคลื่นรบกวนแต่ท่านดูในคลื่นรบกวนมีปลายักษ์มีเขี้ยวใหญ่ก็ปรากฏว่าตัวเจ๋งของเขาไม่ใช่สวยงามเป็นไรความสวยความงามของเขาก็เป็นเรื่องล่อก็จะไปกินไปพวกพระเอกทั้งหลายแล้วก็ได้สติหนีไปเลยมีจิตใจของเราก็เป็นอย่างนี้บางสิ่งบางอย่างมันล่อจิตใจของเรานั้นสวยงั้นนั้นงามนั้นดีแต่ต้องดูให้ละเอียดเพราะฉะนั้นต้องฝึกสติของเราให้ดีต้องมีความรอบคอบจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลต้องมีอุบายบางสิ่งบางอย่างเราชอบทำแต่ให้ผลเป็นทุกข์ต้องมีอุบายในการห้ามตัวเองให้ยินดีที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบทำแต่จะให้ผลเป็นสุขระยะยาวต้องรู้จักให้จิตใจของเรายินดีที่จะทำรวมแล้วอธิบายทั้งสี่มันต้องรวมกันจึงจะปลอดภัยจะเอาฉันทะดูเดียวก็ไม่ได้วิริยะดูเดียวก็ไม่ได้ปัญญาดูเดียวก็ไม่ได้ต้องมีพร้อมกันหมดทั้งเอาใจใส่และดูละเอียดจิตใจของเราจึงจะปลอดภัยเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านบอกว่าเราต้องเจริญทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วยเราจะรอให้สมาธิของเราดีจึงค่อยเจริญปัญญาก็ไม่ได้ จะบางคนเขาเข้าใจว่าอย่างสมัยก่อนเขาบอกว่าต้องศีลต้องบริสุทธิ์จึงจะนั่งสมาธิได้ก็เลยเป็นวิธีแก้ตัวว่าฉันทำสมาธิไม่ได้หรอกเพราะศีลของฉันยังไม่บริสุทธิ์แต่ศีลของเราจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องมีสมาธิสมาธิของเราจะดีจะมั่นคงก็ต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเดินตามขั้นบันไดเอาศีลก่อนจึงค่อยเอาสมาธิจึงค่อยเอาปัญญาไม่ได้ต้องปฏิบัติพร้อมกันก็รวมแล้วศีลก็สมาธิก็เป็นศีลของจิตศีลภายนอกไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยส่วนสมาธิก็กั้นอีกขั้นหนึ่งเวลาเราทำผิดศีลต้องทำอะไรอาการด้วยกายด้วยวาจาถ้าหากว่าเราคิดเฉยๆในจิตมันก็ไม่ผิดศีลแต่ทำเป็นสมาธินั่นถ้าคิดผิดมันก็ผิดทำให้สมาธิเกิดไม่ได้เพราะสมาธิต้องละอกุศลธรรมหรือห่างจากอกุศลธรรมดีกว่าจะละทีเดียวเราต้องเป็นปัญญาสมาธิกับปัญญาก็เป็นศีลของจิตเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์ไม่ใช่ไตรสิกขา ที่พระเจ้าสอนไว้ต้องเดินพร้อมกันจึงจะถูกอย่างเช่นจิตใจของเรามันเกิดวอกแวกขึ้นมาบางครั้งเราเพียงแต่ว่าบอกให้มันไปมันก็กลับมาเหมือนกับว่าเราขาดสติหน่อยหนึ่งพอได้สติกลับมาสัมปชัญญะบอกว่าเอารู้ตัวว่าเราหนีไปจากลมก็กลับมาเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่บางครั้งถึงจะบอกว่าอย่าให้คิดมันก็จะคิดให้ได้แสดงว่าใจของเรามันยังมีอะไรอาวรณ์อยู่ในเรื่องนั้นทีนี้เราต้องชี้เหตุชี้ผลว่าทำไมความคิดอันนั้นมันไม่ดีถ้าเป็นเรื่องโกรธคนนั้นโกรธคนนี้เรานึกถึงว่าไอ้ก่อนที่เราภาวนานี้เราก็แผ่เมตตาแล้วเมตตาของเราหายไปไหนใจมันจะเถียงขึ้นมาว่าเขาทำผิดจริงๆเราจะเมตตาเขาได้ยังไงนั่นแหละคนที่ทำเพียรต้องเมตตามากๆเลยก็คิดในจิตว่าขอให้คนนี้เข้าใจตัวเองว่าทำเพียรมาแก้ตัวเองให้ได้เพื่อความสุขของเขาก็เมตตาไม่ได้หมายความว่าทำอะไรขอให้คนนี้ทำอะไรอยู่ก็ให้มีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีเหตุมีผลเหตุก็ว่าเขาทำกุศลธรรมขึ้นมาขอให้เขาทำกุศลธรรมให้ได้เพื่อความสุขของเขาในเรื่องที่จะแก้แค้นเราอย่าไปสนใจมันอย่าไปคิดมันถ้าว่าเขากลับใจได้ก็ดีแล้วแต่บางครั้งคิดไปคิดมามันคิดทั้งชั่วโมงเลยนั่นมันเลยเถอะท่านจึงมีอุบายอีกอย่างหนึ่งก็ไม่สนใจเลยความคิดใจส่วนหนึ่งมันจะคิดมันก็ปล่อยมันคิดไปแต่เราไม่ได้อยู่กับเขาเราอยู่กับลมเหมือนเสียงจิ้งหรีดเราทำภาวนาได้เสียงจิ้งหรีดไม่ได้ทำลายลมของเราไอ้ถ้าเราไปโง่ไปคิดถึงเสียงของเขาแหมมันรบกวนอย่างนั้นเราจะทำใจสงบได้ยังไงนั่นแหละความโง่ของเขาของเราก็อย่าไปสนใจเขาเขาอยู่ก็ตามธรรมชาติของเขาในเรื่องความคิดในจิตก็เช่นเดียวกันมันจะคิดไปก็ช่างหัวมันเราไม่สนใจปัญหาอยู่ที่ว่าเรามักจะสนใจความคิดของเราให้มากไปคิดอย่างนั้นน่าสนใจคิดอย่างนี้น่าสนใจบางคนถือว่าธรรมดาสิ่งที่ปรุงแต่งมันไม่มีความจริงไม่สนใจมันทำไม ให้คิดมาเหมือนกับสุนัขที่อยู่กลางทางอยู่ตามถนนหนทางมันเห็นเราเข้าวิ่งเข้าไปหาอยากจะให้เราไปให้อาหารกับมันที่นี่ถ้าให้อาหารมันจะติดตามเราไปที่นี่ไม่อยากให้มันมาเกี่ยวข้องอย่าไปให้อาหารมันจะรบกวนสักพักหนึ่งแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่ได้ผลมันก็จะไปของมันเองในความคิดในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่สนใจมันอยู่ไม่ได้นานหรอกไปยิ่งเราภาวนาจิตก็ละเอียดเข้าก็อีกวิธีอันหนึ่งคือคลายความเครียดก็เวลาเราคิดขึ้นมาส่วนมากจะมีความเครียดอยู่สักส่วนหนึ่งในร่างกายเราจะคิดได้นานทีนี้ถ้าว่าเราคลายความเครียดความเครียดนั้นไม่มีที่ตั้งก็หายไปเลยก็สุดท้ายนั่นแหละก็ใช้บังคับถ้าใช้อุบายอย่างอื่นไม่ได้ผลท่านบอกว่าให้กัดฟันเอาลิ้นจดที่เพดานแล้วบอกกับตัวเองฉันจะไม่เครียดหรอกที่ตรงนี้เราเอาคำบริกรรมให้มันถี่ยิบไปเลยก็จะไม่ให้มีช่องที่ความเครียดนั้นจะเข้ามาได้อุบายอันสุดท้ายนี่ใช้ปัญญาน้อยกว่าเพื่อนใช้ความตั้งใจมากกว่าจึงอยู่ไม่ได้นานแต่ว่ามันจะช่วยให้คลายจากความเครียดสักพักหนึ่งแล้วกลับมาใช้อุบายอย่างอื่นแต่ต้องเป็นอุบายที่เรามีไว้เพื่อใช้เหมือนกับเครื่องมือของเราต้องมีเครื่องมือละเอียดต้องมีเครื่องมือหนักเพราะงานของเรามีทั้งละเอียดด้วยทั้งหนักด้วยกิเลสของเราก็มีทั้งละเอียดด้วยทั้งหนักด้วยต้องมีเครื่องมือพร้อมฉันจะใช้ให้ถูกในการที่จะปฏิบัติจิตใจของเราให้ทำความเพียรที่ถูกต้องมันต้องมีปัญญาด้วยสมาธิของเราจะต้องมีปัญญาด้วยมันจะสงบได้ถ้าเราไม่เข้าใจกลไกในจิตใจของเราเราก็ถูกกิเลสหลอกเราต้องเข้าใจเขาเราจึงจะควบคุมเขาได้เพราะฉะนั้นเซนสมาธิปัญญาของเราเรติบาทั้งฉันทะวิริยะเจตวิมังสาต้องมีพร้อมบริบูรณ์จึงจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ